жар, шуламаңыздар. Бека досым туралы түрлі аңыз бар. Осы әнді арнаймын бека сен үшін. Неге екенін өтінемін, сұрамаңыздар. Yeah.